ir logos sākums. Un sākam tā kā informēja, ka komitejas arī mums ir audio ierakstāts, ierakstīts, tā kā vienkārši brīdi.
Tā kā labi iekšā.
Tad ir viens lūgums, lai varam pielikt klāt vienu jautājumu par kokmateriālu izsoli un četri izsoli par dzīvokļiem. Tas ir tāpēc, ka ir iepriekšē izsoli, ko mēs pielēmām no elektroniskā izsoli sistēmā, ir nokrūpusi visi sistēmu un četrām izsolēm nav rezultāti. Tāpēc viņi ir atgriezti atpakaļ, lai mēs tiekam uz priekšu no malas izskatās diezgan muļķīgi. Es mazvēju tā kā mēs pie dabūt vainīgi, bet mēs tur tā kā neesam nekādīgi ietekmēt šo procesu. Un lūgums arī šos jautājumus izskatīt. Un tāpēc jautājumi ir diezgan daudz, 56. Mēģinām strādāt ar aiķi un priekšu. Vai ir iebildumi pretenzijas par dienas kārtību? Ja iebildumi pretenzijas nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Esam nobalsojuši. Pārpaldies pāriem pie dienas kārtības pirmā jautājuma par prioritāro investīciju kredītu par automašīnas tālākumu pārbūvē pie Tukums Uģinās un Olas un Tukums un Uģinās.
Plānojam prioritāro aizņēmumu jau pie budžeta šiem darbām.
Tad no tiem 232 gāja ilgā, mēs tagad plānojam to līdzfinansējumu, tos 96,600, jā, un 52,000.
Tā, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad mēs sākam balsot. Slēdz balsojumu. Tā viss esam par. Paldies. Pārējiem pie nākamā jautājuma par prioritāju ģimnācijas projektu gāja pārvads par dzelzēt tūkumu pārbūlu īstenošanā 2023. Gadā Lūša Kristiņa uzņem.
Šim projektam pašreiz ir iepirkumi, ir apkopot pretendenti, vēl notiek vērtēšana, vai būvniecība, vai par zemāko cenu pretendēt piedāvājums 420,758 eiro, būvuzraudzība ar zemāko cenas piedāvājums 634 eiro. Autorizācijas izmaksas ir zināmas no projektēšanas līdz 2420 eiro. Līdz ar to kopējās izmaksas būtu 429,732 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums 64,459 eiro un nepieciešams aizņēmums 365,272 eiro. Tā kā projektā paredzējuši ir, kad līguma termiņš ir 8 mēneši, un šlaik vēl notiek izvērtēšana, un būs arī šis te atkārtā konkursa nogaidīšanas laiks, tad varētu prognozēt, ka droši vien realizācija ieglāksies arī nākamā gada sākumā, tāpēc 20% summa ir pārnest uz 24. Gadu, un līdz ar to tad lūgums ir par aizņēmumu ņemšanu, un arī par to, ka 24. Gadā paredzēt pašvaldības budžetā šī ir 20% daļas 85% 12,891 eiro nākamā gada budžetā, ja tā to nosaka šis te valsts kasas nosacīja, ka mums pārmīmā tad ir jābūt arī būtā.
Kolēģiem kā jautājumi?
Jā, mēs vēl taisam, mēs vēl taisam šo. Viss piecmiņās?
Nu, jā, tirgs ielaik tad atlikušo daļu no tiem 1,5 miljonu, mēs varēsim vēl tam trešajiem par vairāk, kas prioritāri.
Un cik tad būs kredīti procenti?
Šobrīd sarkstības ir 12%, bet nu, būs kaut kāds 1% klāt.
Šogad ir 12%, tad 12%, un tad ir 11%, un 9%.
Mēs vairāk sporta kompleksu, mēs taisīm, es
nezinu,
kur diez vai dabūsim.
Par sporta kompleksu ir tā, mēs teiksim, tā, ar attīstības nodaļu un mēģinājām, teiksim, kā izglītības projektam šo te projektēšanas dabūt kredītu, bet tā kā tur ir jāpasāk jau izglītības ministrija, tad tas neklasificējās un zem izglītības aizņēmumiem nevar dabūt šo te projektēšanas daļu.
Nu, tad mēs varam cerēt, ka ņemot vairāk tagad, mēs paņemam kredītu, nevis no budžeta, tad ja tā būs tādā naudā, ko šagadā no budžeta, mēs redzēsim šim projektu kaut ko ielikt. Akal visā dalīsim ministrītēm mūžu. Jo praktiski jau tagad parādoties ņemot kredītu, mēs parādām, ka vēpēc, nu šī ir budžetā investīcija, mēs faktiski visu ņemam no kredītu. No budžetu mēs neesam ieguldījuši, nu, tātad 11 miljoni ir aizgājis uz turēšanai. Nākošā gadā budžets būs fantastiski. Nu, labi, priekš. Tā ideja nepareiz, tāpēc mēs nākošā gadā būsim tā nosprūduši, ka visi soli jums būs tukšā vējā, jo mums tā nebūs nav. Un bet tā ir, mēs no vienas mienam atlikumu faktiski sadalījām visām uzturēšanām, visām pārējām, un nākošā gadā 11 miljonu pielikumu jau nebūs tā. Saprotiet, budžeta pieaugums būs kaut kā 5%. Nu, tieši vajag, ka tāds būs, es atmetīšu, ka tāds būs. Jo iedzīvotienā nodoks nepildās par tās, jā? mēs, es saku, mēs dzīvojam uz nākošā gada rēķi, nebrīnamies, ka nākošā gada mēs neko vēl neizdarīsim.
Bet, ja kas ir attīstībā šobrīd plānotie, ja tā nav, un viņi jau arī tā ir, viņi arī būs nākamā gada, ko to šogad darām.
Tas tikai nav svieto.
Kalnicīna vēl kāds iedoklis?
Man ir jautājums, vai izdevās šim projektam konkrētam atrisināt arī to vidas pieejamību?
Nebūs vidas pieejamību, viņš atjaunojās projektas tādā pašā stāvā. Tad mēs gribam atrisināt vidas pieejamību, tad vēl gan vidas būs klāt. Tā, labi, mēs sākam balsojumu.
Kapitāla pārvaldības likums un tika apstiprināts 2020. Gada pārskats. Tuku mūdēm 2020. Gada un noslēdus ar zaudējumiem 182,765 eiro. Tā kā šādu gada pārskatu apstiprina dalībniem, sakarotēt, ka šis lūmas lēmums ir sakarotos pieņemt zināšanā. Ir arī valdes lota, kas ir atvērta.
Es esmu stāstījis vairākas reizes, jā, visi ir uz elektrības rēķini, jā, visi zaudējumi, bet nu pamat darbi tika veikta, visi ieplānotie darbi arī tika veikti, un tie, nu, var teikt, uz papīra tie mīnusi, jā, bet tā kā, nu, kontā ir nauda, jā, pār, gadu beidzot pār pa 200 tūkstošiem nekād, nav apdraudējums uzņēmumam, nav nekāds, jā, un, bija tā metodika, ka tarifu var palielināt pēc pusgada tikai, nu, ar 1. novembri mēs dabūjām palielināt, bet tam valdība pieņēma, kad var arī pātrināt tā kārtībā, nu, to mēs pātrināt, arī dabūjām samazināt tarifu, jā, pēc mēneša, jā. Pusgada, lai palielinātu mēnesi, vajadzēja, lai samazinātu to tarifu, nu, tā tas ir, bet, nu, visi ir atkal ir. Naudas plūsma atkal atjaunojusies, un šogad jau atkal jau strādājam pirmajā, jau ceturtdienā, jau ar pēļņu, jau tā kā viss normalizējies.
Cilvēkiem maksāšana
normāli? Ir normāli, jā, nav nekas. Tikko, nu, kā vienmēr ir, ka tikko palielina tarifu, jā, tā ir tas pirmais divi mēneši kaut kur ir pēc sakrājās, jā, pēc, bet pēc tam jau normalizējās viss. Ir 97-98%.
Tā, kolēģiem jautājumi?
Tas bija, mainījās atmaksas kārtībā Latvijas energo, mēs Latvijas energo, bet elektrības cena tieši beigās. Ja mēs izrakstījām mēneša sākumā, tad tas bija, tas ir, tas bija tikai tas viens rēķins, un tas ir mums ir galvenais maksājums ir elektrība, tāpēc tu sanāks tā.
Jā. Tev elektrības biežas cena?
Man ir biežas cena, jā.
Tad šeit ir mēni, tad ir momentā elektrības cena ir 8 centi biežas.
Nu, nedrauc, ir ap 10, ap 10, jā. Nu. Nu, jā, tāpēc man uzreiz dabūjas samazināt, jā.
Es gribēju teikt, tad netraudz, vai pareizāk sakot iedzīvotēm nav tāds priecīgs sajūts, ka varētu būt arī samazināt?
Nu, mēs jau gaidām, ka būs otrais samazinājums, tu lietās. Būs zvans no, varbūt, jā, no regulātora, ka varbūt zvans un otrais, bet, nu, tas nekas, nu, visi.
Iedzīvotēm,
jā. Tā, vēl kolēģim jautājumu.
Tā
visu
to
zaudējums, ko mums,
principā,
uz elektrību var norastīt? Nu, jā, nu, ir vēl energo, nu, kas tur degviela, bet, nu, tas lielākais ir elektrība. Tomēr mums viss griež, viss ir uz elektrību, jā, stūkņi, mikseri, kompresori, pārsvarā, viss ir elektrība.
Jā,
tur bija, jā.
Tā, ir kolēģi vēl jautājumi? Jā,
mēs, ka šis gads jau labi strādās.
siltumu, 22. gada pārskatu mums gundaram.
Ja bija ļoti nozīmīgs. Visiem ir vienāds, tad arī 5. aprīlī tika sasaukt dalībnieku sapulces turpmīgas siltumam un apstiprinājums gada pārskats 2020. Gadā un 2022. Gadā turpmīgas siltumas noslēdz ar zaudējumiem 248,817
eiro. Jā, tas ir pārējiem. Gads, teiksim, bija ļoti sarežģīts un grūts. Tas ir saistīts ar visu energo resursu, teiksim, milzīgām cenām, kāds ir pieaugums, īpaši tas ir šķeldai un elektrībai. Un vēl varbūt trešais, ko ir pieminēt, kas mums arī, teiksim, iespaidoja šo te peļņas un tas ar šo zaudējumu. Kad mums arī šis te, teiksim, sarežoties siltuma daudzums arī samazinājas salīdzinot pret 21. Gadiem, mēs 21. Gadā mums bija 73 000 pārpus 63 000 megastundām. Tad 22. Gadā, teiksim, no viens puses tas ir labi, mums ir samazinājums, tad 57 000 megastundas, kas arī diezgan liels iespaido šo te peļņas un zaudējumu attiecību. Kā jau arī jūs zinu, teiksim, pagājušo 22. Gadu, praktiski mēs jau no gada sākuma strādājam ar salīdzinot lieliem zaudiem, jo tarifs teiksim, tika iesniegts jūnijā, bet šīs cenas jau aug, jau sākot jau praktiski no kaut kādu februāru mēnesi, un jau vasaras periodā, un visu vasaras periodu, un arī līdz tātad 15. Oktobrim, kamēr viņš stājas spēku, šis jaunais stājas 80 eiro, un strādājam pilnīgi zaudējumu. Bet nu, situācija šobrīd ir normalizējusies, un arī tāpat kā to komūdeļiem, arī mums esam laimīgi šo gadu pavadījuši, un naudas kontā ir, teiksim, par parādniekam runājot, par deputātiem arī atprotīt, nav pieauguši tie, nu, tur nedaudz kaut kāds salīdzinoši. Pakalpojumi tiek nodrošināti un jau ar gaišāk skatu nākotnē. Šobrīd var pieminēt, ka cenu aptaugu tiks veikt šobrīd. Nepateikšu, cik šobrīd būs, bet arī, prati, šobrīd arī būs. Tātad tarifs ir samazinājums būs jau no maija šobrīd. Bet es reālāk mēs to redzēsim. Pēc šķeltas cena aptaujas, kas notiks, nu, protams, tajā aprīļa beigās, mums ir šobrīd līdz maijām ir vecais līgums, un tiks veikt jauna aptauja, kur iespējams, visticamāk, ka šī cena būs stingri zemāk, kāds ir šobrīd. Tas tā īsumā, kas...
Tā, kolēģi, kādi jautājumi? Jā, jautājumi nav.
Nav kādā nedēļa sniegu soli.
Vēl būs darbs.
Protams, es vēl nepieminēju, protams, mums bija liels investīcijas, kas attiecās uz būvus katlu māju, tur ar tāpat tāds 200 000. Tas arī, protams, ir saistīts, jā. Bet, nu, šobrīd situācija normalizēsies, izskatās tās labāk. Vispūs kārtība es ceru.
Galvenais, lai šķeldē, kā tu teici, ka tā cena stabilizējās un arī elektrības cenas ir arī tā kāds. Tev ir ļoti daudz lielu patiešu reakciju.
Jā, mums šķeldē un elektrības cenas ir
jā.
Jā,
tik
Es tam šeit lapsījos vienu šo jautājumu par to, to gaisa filtru, ko es tagad īsti nezināju, bet es klausos vienu no versijām bija jaunu gadienā, kā kaut kas notiek, teiksim, ar nezinu, jauntukumu vai vienu no versijām bija kā variants, teiksim, arī šo siltumu tās filtru stūrienu. Es vienkārši klausos, ka šos, un tā ideja bija kāda, ka, teiksim, šeit no universāla regula bijušā Rīgas laukuma, iet pār, ka Rīgas laukuma tās un iet pa gaisa tiltu pār, lai šis dīķers un tālāk uz jauntukumu. Vienu no versijām, es vienkārši klausos, ka nekur nekas nāspēc par šādu jautājumu arī jaunu gadienā. Protams, es ceru, ka jauntukums viss atrisināsies, viss tās problēmas, kas tur ir, bet viens no variantiem arī šādi, cik iet projekts. Nu, es mums gatavojos, tikai dzirdi tā.
Tā bija projekts gatavojās, jau būs
jau. Bet vai tad izpildēt,
nē, tas ir stāsts, domāju, ka tas ir plašākās
aspektas,
tā viens no variantiem. Jā, tas, protams, ka to visu arī teorētiski, ja tas notiksies, var arī pēc tam, jo nu, savā laikā, protams, viņi tur ir gājies, tā kā arī, ka tāds variants pastāv. Es nekārši dzirdu, ka nekur tas tā kā nav apspriestas, ka projekts ir. Tas būtu viss tas vienkāršākais, kā pāriet šo te dzelzceļu.
Tā jau arī bija.
Lūdzu?
Tā jau arī bija
kādreiz. Jā. Tā arī bija. Nāc nav uši, teiksim. Tas tā viens no variantiem. Varbūt, ka tas viss atrisinās saistībā, bet šāds jautājums pacēlās vienkārši.
Bet kā
tad
viņi ietu tā kā no
kultūras nama? Nē, mums ir liela maģistrāla, kas pienāk šobrīd līdz par šeit jūšām universālā veiklā. Mēs varam turpināt tālāk, turpināt virzīties pār par Rīgas laukumu, lai tiktu pār par dzelzceļu, tad ir šis gaisa tilts, kur dīķers veidot arī pār par upi, teiksim, kurš arī bijis kādreiz, un par šo te servitūtu, protams, kā viņš iet šis ceļš, tad pagriežās pa kreisi, kas tā ir par ielu. Pārups ielu. Jā, pārups ielu līdz pienotāvai, pēc tam pa to māli kalnu augšām, mums patiesi mēs esam jāsakam. Tā bija no esiem.
Tur ir projekts, ka tiem varbūt jānāk pa kaut kādām stiprībām, ja viņš ir jauns. Tur nav tik.
Nē, nu iespējams, ka teiksim vienkārši varbūt, ja ir tur vai paredzēt, vai pēc tam tu var pieprojektēt ar domu, ka teiksim, kaut kādās malās, kur var kaut ko stiprināt. Tā ideja tā būtu. Nu, varbūt nevajadzēs, bet nu...
Labāk, lai ir izsināt,
jā, tāds variants pastāv.
Labi, paldies, Gundar. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi?
Ar kurš uzņemsies jautājumu virzību šo?
Nu, mēs viņš uzrāsim no... Yeah.
pārskatīšana cenas nenotika savlaicīgi. Tas bija viens iemesls, pēc zaudējuma tikai jau tie lielākie vēstures, kas bijuši pilnas pastāvēšanas vēsturē. Un otrs, kas netika darīts, ir izmaksas samazināšana, tik veikta optimizācija, kaut kādas funkciju centralizācija, ko mēs tagad uzsākām šī gada sākumā. Es jau slēdot biju salīdzis to zaudējumu sadalījumā par nozarēm, jo atšķirībā no citām kapitāla sabiedrībām es varētu komunālu servisu tilu salīdzināt tādu kā lielu kolhozu, kurš dar visu. Kādreiz arī vēl vairāk bija tās nozares, tā ir kaut kas četras galvenās, tā ir ūdens saimniecība, ūdens saimniecības pakalpojumi, būtu pēc namu, daudz dzīvot namu pārtaudīšanu. Trešais lielais bloks ir pagas teritoriju uzturēšanu, apiekārtošanu. Sadrūpēt bloks ir tukuma tirgus apsaimniekošanu. Būs jau dažās mazās pakalpojums, ko mēs sniedzam. 21. Gada savīgi un gada pārskata rezultāts, 21. Gadā mums labi ceļu uzturēšanu, kas ir arī viens no iemesliem, kāpēc zaudējumi bijuši lielāki, viens no objektīviem iemesliem, kāpēc 22. Gadā zaudējumi bijuši lielāki, 21. Gadā 21. Gads ir noslēgts pirmo reizi pastāvēšanas vēsturē pieeņa, tagad ir pieeņa vairāk grāmatvediskā, bet tas ceļu uzturēšanas pakalpojums, tomēr jā, tos zaudējumi minimizēja. 188 tūkstoši neto zaudējumu lielākie no ūdens saimniecības pakalpojumi, tāpat kā tūkuma ūdens minēja. Piemēram, elektroenerģijas cenas 22. Gadā ir pieauguši bija par 87 tūkstošiem salīdzinot 21. Gadu. Gada beigām, jā, šeit ir, ko redzēt, vienīga atšķība no tūkuma siltuma un tūkuma ūdens, ka komunāls servisa tilde, Gadu vēl noslēdz ar pozitīvu, bet pozitīvu naudas atlikumu, teiksim tā, bet atšķībā no iepriekšējām kapitāla sabiedrībām tildē bijuši ne tikai zaudējumi finanšu, bet arī negatīvu naudas plūsmu. Šeit vēl labi redzēt, ja iepriekšējos gadus zaudējums noslēdz, pamatlīdzekļu noliekumu, tas nav reāli naudas kaucām izdām, tad pagārdzim. Līdzīgi noliekums mazāks nekā neto zaudējums nozīmē, ka nav tik nolēdz 22. Sadalījumi. Pārņemot uzņēmumu decembra vidū bija 47 tūkstoši mēs kolonta atlikums. Tā kā neuzvarēja ziemas darbu uzturēšanā ceļu, tad mēs arī šī ziemas sezona diezgan smagi bija janvārs, februārs. Rezultāts tāds, ka martā mēs paņēmu kredītu līdzi bankā saskaņā dalībnieku akceptu. Tā teikt, visu maksājumu, tā kā nenācām arī pirmo reizi, es nezinu, pirmo reizi, varbūt agrāk bīstpuls, ar kādu negatīvu naudas pulsu piktāt, faktiski. Es skatās, ka pārstāvu naudas tikai daudz, bet tā ir māju uzkrājuma naudas, kur mēs aiztik nedrīkstam bez māju pārstāvu akceptēt kaut kā konkrēti darbi. Ja 200 tik mūsu bilansē, 290 tūkstoši, jāpēc 250 tūkstoši no šīs naudas māju uzkrājuma naudas, un mēs glabājam atsevišķā kontā. Labā ziņa naudas plūsmas uzlabošanai tāds, ka mēs esam sākuši reorganizāciju šī gada sākumā. Ir samazināts štats vietas, kas tie štats vietas ir iecirkņu skaits samazināts. 5 iecirkņu vietā mums būs 3 iecirkņu, līdz ar to ir vairāk mazāk vadītāji iecirkņu, mazāk kas ir vēl atsevišķu štats vietas un likvidējuši nocis, pie kā mēs strādājam, ka pieņēmu palielināšanu. Viens arī iemests, tas bija vairāk, varbūt ne tik objektīvi, bet subjektīvs ar tarifums tika pārskatīti novēloti. Tildē, ja tūkuma ūdeni bija no 1. Novembrī jau spēkā jaunie tarifi mums tie no 1. februārā, un mēs jau arī esam saņēmuši un regulātoru vēstuli, mums jāpārskat atpakaļ tarifu, jo elektroenerģijas tādas mazinājušas. Tā kā mēs mēģināsim tagad pierādīt, ka mums jāatbalam tie pagājušā gada zaudējumi, es nezinu, ka mums tas tarifs no kur datu mums jāsam mazināt par jā. Nu, tas tā varbūt visu, varbūt kādi jautājumi
Par savu aci varu patrot tāpēc, ka Tilde zaudē iepirkumās kā pašvaldības uzņēmums komersa. Tad jau vispār
pasārīšanas
būtība ir neloģiski, tad ja jūs nevarat konkurēt šajā jūlā.
Faktiski, ja pastāstās lotes, kurās mēs piedalījāmies tajā ziemas darba uzturēšanas iepirkumā, tad teiksim, ar citām kapitāla sabiedrībām mums tās piedāmi ir diezgan līdzvērtīgi un līdzīgi, jo pievarbūt mēs varējām drusku. Nu, tad doma to, ka mums ar tā zaudēm, tāpēc ar to zemes nelaida, ja, bet, nu, teiksim, jau salīdzinot ar CIO dosi, Latvijas ceļu uzturētājiem, mums tās cenas bija ļoti, ļoti līdzīgas, bet tajās lotēs, ka tieši tiltas, tad, piemēram, bija tāds lots, ka zemnieks saimniecības iedeva divreiz lētāk cenu nekā pārējie komersanti. Un es to informēju izpildu direktorēs, bet privāti uzņēmums būs notiek pārstāvzies Ilbā šo iepirkumu šo konkrētajās daļās, bet nu, es kā pašvaldības kapitāla sabiedrības pārstāvis, protams, negāju pret iepirkumu, nesaskaņot to domas iepirkumu komisiju.
Pārstāvzies pērpētāju ziemu pagājumu kādi?
Nu, jā, un mēs arī neko daudz un nebūs nopelnījušo ziemu, tas sniegt ļoti maz šajā sezonā, tas arī jā. Tas kā. Varbūt nākamo slaidu uzlikt, tad vēl bija mans sadalījums jau par nozarēm, kur kā sadalās šī zaudējuma aptuveni. Par to ir kādi jautājumi, jā. Šeit vēl, es pateikinies starpīt, tas būs nākamajā slaidā par pārējais zaudējumu. Šeit ir saskaits kopā, tad es kāpšu, lai šīs summas saskaits, šīs kopā tad sanāks, un tas mums ir saskaits tūkstoši. Mums bija tikšanās ar konsultantu, ko pieaicinājusi pašvaldībā daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas jautājumos. Viņš teica, ka šāds ir pārvaldīšanas maksas, vai nevis 8, bet 38 cents mums pelnīt no māju apsaimniekošanas. Tas viens, ko mēs tagad pārvaldīsim cenas jaunajos piedāvājumos, mēs laikam jau 15 cents, tā mēs nevis 8 līdz šim. Un tie 8 centi arī īstenībā ir tikai no pirmā oktobrīdu novēru, mēs sākām likt tā, bet mums tā bija 5-6 centu, padrātamies, ko tas saka administrīva izdama sekšanai.
Nu, tu jodēji, ka prasteikti centri, ko tādā pārvaldīšanas maksēja?
Nē, nē, tas tikai mūsu papalkuma izdama sekšanai. Kopējā, kaut kā aptēm sākot no 25 centiem uz augšu, padrātamies.
Tā ir administrēšana.
Jā.
Nu,
kur ir atpūstā
jaunā maksa,
būs 38 plus jau. Nu, tagad jau mums katrai mājai jāpiedāvā, jā, tā kā individuāli, jā. Mēs ejam pēc to sūlim.
Tas jau
nav īpats savu. Nē, tas skaits arī mums, jā. Jo tur ir ļoti liels, tas ir raksts, mēs to izdām īpats vairs, jo visus uzskaitīšu, ka principā strādā uz šiem teikiem iedzīvotājiem. Skatās, tad uz tirgus apsaimniekošanu, ja būs pašvaldības teritorija, tur tās administratīvās izmaksas kopējās, kas jāattiecina mazāk, bet tieši daudzdzīvokļu māja pareizi attiecina, tā kā mēs tagad to mēģinām arī sarēķināt, tad īstenībā jā, viņš ir zaudējums, šis pakalpojums pagājuši gan šobrīd.
Bet labi, tavuprāt, cik tad būtu administrēšanai būtu procentāli? Es nāk tā, ka administrēšanas izdevuma tagad es varu, tad būtu rentabu pusi no apsaimniekošanas, tā nav logiski.
Mums ir tieši tikšanās, mēs nākam tajā plānot to konsultantu, ļoti jā, tad mēs saliksim kopā visu citas mūsu. Es domāju, ka tas, ko viņš saliks, tur šeit man arī kāds kaut pa daudz, 30 centimetrus.
Tas bija liela apjuma.
Nu, vēl mums arī zaudējums rada īres līguma administrēšana, ko es vairāk kā tās mums teica, šeit gan ir šī 14 tūkstoši no pašvaldības divo īres līguma administrēšanas, viņš vēl divām gaļām tie zaudējumi sastāv aplēm 9 tūkstoši vienkārši mobīļi pa gadiem, jo mēs 2021. Gadā iekasējām šīs īres maksas. Mēs skaitījām šo pašvaldību, gan 22. Gadā mēs visu aizskaitījām, no tā bija 9 tūkstoši zaudējumi aplēm. Un 5 tūkstoši ir no tā, ka mēs mēnesī saņemam 27 eiro vidēji par to, ka juristis tur 10% no savu laiku daudz, tam iecikam radītājus tos līgumus izrūtām, neklēšu tos tīrnieks, un es pareiķināju tiekot 500 eiro mēnesī izdām aptuveni, un mēs saņemam 27, un tagad mēs vairāk saņemsim jau īres maksas, tad ceļās jau mums 2% vai iekasācijām īres maksām. Un tā kā salasās no visām jomām, jā, šis kopie zaudējumi. Nu, mēs, ko tagad darām, jā, mēs turpinām reorganizāciju, vēl kaut pats funkcijas centralizēsim, veidosim vienos centralizētas remonta brigādes, lai nebūtu tā, ka tā kā pagrastās ir remonta strādnieks, ka šajā nav tās 8 stundas noslūkots, jā. Vēl gan ir ilgi problēmas, mēs tagad vasaras sezonā arī tas ir otrais pakalpojums bļāvējs, kas trimeriem strādā. Pirms diviem gadiem vēl tā situācija ir normāla, bet tagad ir darbinieki, nu, viena daļa numiruši no COVID, cita saka, viņi nespējuši pasrādāt pēc vakcinētās, viņi 30% darba spēja, spēja, rudums, zunums, un trešā ir tā grupas vispār negribu, ko lai darīt. Pēc šīs diplāta paules, jā, tā ir reāla problēma, un mēs pastījāmies, mums tās cenas, ka šogad satiksēs pašvaldības līgumos, un pakas pārvaldība ir zamāks nekā piedāvāt privāti, jā, braušana, trimeru, hektāru, tās cenas.
Kurien šis secinājums par tām vakcīnām un darbinējām? No kurien šis secinājums par tām lacierām un darba spējām?
Ja dodošu 30% darba spējas, mēs viņu došanai laidīšu vedāju, ka es nevaru paskļaut papildus valsarā zālā. Meklēsim tādu gram daudz dodošu darba spējas, jā.
Interesanti, jā.
Ilze jautājums, mēs neredzējām jau, vai mēs tikai apkopojam gala rezultātus, tomēr mēs ir uzraucīt par šo dienu arī tā strādā. Jūs pa ceturkšņiem vai kādiem neredzēt šo situāciju?
Vienas jautājums, jā.
Mēs neredzām, ko mēs darām?
Mēs redzam, mēs arī tiekamies un konsultējamies, kaut ko arī tagad, ko saka valsts.
Tiekamies konsultējamies, ko rezultāti būtu.
Mums tā neivērtē to, ko valstāt arī saka, dotajā brīdī arī tiek darīts tildē reorganizēt pārskatīt, ir daudz dzīvokļu māju
pārbaudīšanu un vispārējais. Un vispārējais.
Visu es laiku notiek, tagad šī brīdī varbūt mēs varētu noformulēt to tā, ka ir kaut kādi jau reāli darba augļi, ko mēs attiecīgi momentā varam. Jo ar pārbaudžu vadītēm arī esam daudz dažādas modeļas runājuši, tagad esam sapratuši, kāds varētu būt. Nu. Kā mēs
arī ir labu lēstiem, tāpat ar pārējām
tādu vadītāju. Šeit jau nav valsts pārējās. Nu, jā, valsts jau nebija. Tieši tā,
cik ir jūs viens tās objektīvas skaidrojums, kā es iepriekš minēju, teiksim, tukuma ūdens nodarbojas tikai ūdensējumies, ir siltums, tikai siltuma ražošanas, un ir tikai ārstnes ir pakupams lieku sniegšana, ledes kalvāta, kukoņu ledes kalvā iziet, mums ir 4-5 nozars. Tur tīri objektīvi, mēs nevaram kāds kā nozarei paņemt tādus pečuks eksperts, un tad tas būs vēl lielāks izmaksas. Un klientu skaits ir ierobežos. To es jau prezentēju te atlasē, ka valsts loceklu ķambars, ka tas klientu skaits samazinās, ka šiem ierobežos dod decentralizācijas visi pakalpojumi daudz, un mēs nevaram būt eksperti visās jomās, mums jāpiesaist arī zārpakalpojumus, jo kaut kāds visi.
Tas ir loģisks jautājums, kas notiks, ja jums silpuma ūdeni paņemsies.
Un tas var tā problēma pamatā radīt, paņemot tālu ienāku labu.
Nu, agrāk jau tur bija vairāk, jā, bija tā ceļa uzturēšanas siltums, un tad tās izmaksas tā kā tik attiecinās vairākam nozarēm. Nu, jau vairāk noņems, jau vairāk jāsašaupinās, jā. Beigās jāskatās, jā, vai tā nav apsaimniekoša, kas paliek tad pēdējā tā kā nozara, cik viņi ir vēl. Grūti pateikt, tagad jāprast privātajiem, kas apsaimnieko savulāk, kas jaunbukuma runā, ka to bija iepriekšī īpašnieki, viņi neizrādīja nekādu interesi par māju apsaimniekuši, kaut kādās pie manas tur sirdājām kūrēs lampē, nu tā kaut kāda neformālā saruna.
Nu, viņi visiem daudz un saru.
Jā, bet dotajā brīdī arī tilti piedāvā šo te pakalpojumu plašāk, ka bijušā tukta nodarba pat plašnostīmā dotajā brīdī, nu, būs divas mājas, labi, mēs nemaldos, vai trīs, nu, tā kā, tas tā ir tā joko, neģiņies tādu kārtot padalēlu ar kapitālu sabiedrību reorganizāciju.
Jā, tā ir manu pārvaldīšanas pakalpojums labi strādā kopā, ja tandēms ir apsaimnieks uzņēmums un celtniecības uzņēmums, tā kā tukuma apsaimnieks viss notiek.
Man jautājums par tām īres līguma administrēšana, teiksim. Nu, tas nozīmē to, ka mēs esam pa mazu, teiksim, to procentu, teiksim, noteikuši. Ja, nu,
tieši tā pie tātā, ka arī strādājumu apkārēt tiekamies, lai pārunāt, ne tikai šī gadījumā tilda, bet citu pārvaldnieku, kuri iekasē šo tie īres maksas, kā tā procedūra būtu viens par administrēšanu, otrs par piedzi. Ir jāsaprot vispār, kā ar īres maksām tiek strādāt. Mēs esam dažādi skatījuši, dažādi piemērus variantus, esam dažādās darba grupās diskutējuši, kā būtu savākas.
Jā, ka kaut kā 500 eiro mēnesī mums būtu izdevums, būtu jāattiec, bet, kā es teicu, mēs saņemam ļoti šos mazā administrēšanu. Drusku pieauguši ir viens iemesls, tāpēc, ka vienkārši rēķina summas pieauga, jo siltuma rēķina, kur pietam lielāka, un bija arī ūdens rēķina tikai tagad no 1. februāra, un arī tagad, kad paaugstinājumi tarifu, no 1. februāra tas drusku arī pieauga, jā, bet, nu, tā kā jau teicu, tas tagad arī tā nodarbojas visi.
Kā
izskatāt
1.4.
Nu, arī būs negatīvi, kā katru gadu tie rezultāti, bet precīzi mums nav šodien apkoklis, nu tas operatīvos finanšu dāds var atsūtīt. Un parasti mums ir kaut kā 30-50 tūkstoši robežā pirmā tātad zaudējuma mērķis panākt, lai pozitīvi pozitīvi nav spūlis, kur nobeigt. Lai gan pirmais šī gan iepriekšējā gada.
Tā ir tāds, lai, kā saka, motoru darbību regulēt, man ir vispār nav noslēdzies, tad jau ir balansēšana, kas arī ir patālumā tā temperatūra ceglēšana, arī kompresorēja būt, un arī no tā, kas ar to naudu panāc ieguldīs, un 7000 šonies arī varētu ilgā laikā tā un tas pakrēja. Sakārtos, tā kas ir, par ko mēs runājām, kompresorēja siltumā, mēs ar to kas tāpēc nodrošināt sev radīja arī ūdeni, tad tās sistēmi, tas viss ir pats sakārtos. Jā, nu jā, tas ir ieguldījums, tas viss ir energoefektivitāte, tie 16% un kādu otrajā pusē. Naudas plus mums ir stabilis, šis gads ir iesākt labi. Cetas pirmais sērdās mums ir ar teiņu. Un šobrīd, jā, varam strādāt.
Jā, man varbūt jautājums par šogad, ne par iepriekšējo, kas ar to vasaras mēnešiem, kāds ir plānos
strādāt? Vasaras mēnešs šobrīd, teicam, ledus būs līdz 15. maijā, 15. maijā strādām ārā konkursos, jo ir nepieciešams arī sagatavot mums laukumu, ir nepieciešams sagatavot pašu ledus arēni, Pirmā, tas būs 26. jūnijā, mums ir 26. jūnijā jāsakārto, lai ledus būs atpakaļ, jo sākās nometnes nedaļķie. Mums ietējās nometnes ir pašķūrī tikāmi rāsvietotāji pieteikušies, ja tas grafiks teģa vaidzīm.
Tad sāk tā, ka tikai uz to mēnesi, uz to tehnisko kopu, ja visam laukumā vasaras mēnešos.
Jā.
Ja no strīmi, ja nebūs tarifstīt, tad ir.
Nu jā, to mēs nezinu kā būs, bet šobrīd es sākā finansālā situācija, nu, es saku, gan stabila, lai mēs arī, kas saku, netiktu. Būt gatavi, varbūt arī tādām lielākām lecenām, šobrīd tiešām elektrības, nu, tīris cenas ir ļoti labas, tās cenas, elektrības cenas ir iepriekšējo gadu līmenī. Bet pateicoties tam, mēs šogad arī ko jau esam, kas saka, varējuši izdarīt iegādēties jaunas slīdes, kas ir novietojusies, viss iepriekšējais gads, man nevarējām izdarīt. Sakārtot, kas saka, kvalitatīvs segums ir ievies sporta zālītē, lai varētu piesaistīt papildus slīdes, lai varētu atpūties mūsu hokejisti. Kā saka, secībās jau jāskatās, kā tiešām tā vasara būs par darbiem, tas mums ir lielie darbi, mums ir daudz, paši pasēdēt kādi, teiksim, Lenskola vizuāli, ārējā fasāda vajadzēt atjaunot, tā patās ir mūsu objekts brīdis, laukums 8, 3 segums vajadzētu atjaunot jaunas krāsēmas un viss tā tālāk. Tie darbi ir, bet tāda situācija būs kā šobrīd, mums nevajadzēs, es saku, prasīt papildus līdzekļu pašvaldībai, lai varētu šeit darbi šeit.
Mums tam duši un jāskatās, ja nav piepildījums, ka vēl mēnesī, tad es nezinu, ka pasaka ir jādomā, ka kaut kas jāizstāst, bet te ir piepildījums jums, tas ir cits tās. Jāstrādā pie tā, lai būtu lepulīts.
Pakārtums jāsmē senāks nav aizsājies un kas nevar
izveķināt. Tā, vēl kolēģiem jautājumi. Jā, jautājumi nav, tad pāriem pie balsošanas. Tā, Inga. Slēdz balsojumu.
esam nolasojuši pārējus, bet pārējiem pie nākamā jautājuma, tā ir tukums limita 22. Gada pārskats. Lūdzu, Ilze.
Lēmums projekts jau tika izskatīts sociālo un veselības jautājumu komitejā, kur arī pat tālāk sosakli skaidrojušos dažādus jautājumus, kas noteikti izdevā. Un līdz ar to tikai informēja, ka 7. Martā arī tas apstiprināts gada pārskats ar dalībnieku sapulces lēmumu un sabiedrība noslēgusi 2022. Gadu ar zaudējumiem 67.186.
Zinu, ka diezgan sīk izvirzēja komitējās. Tie, kas nebija klāt, mums vajag zinu, ka jūs sēdi, ka aicināt? Nē, tāds jautājumi kādi. Zinu, pašlaik ir attālināti Zoomā mums.
Pasveicināt.
Šodien ir jautājumi? Jā, jautājumu nav, tad dzīvi, ka paldies par atvēlēto laiku Zoomā. Es pārēju pie balsu.
Jā,
es
varu dokumentēt. Jā, tie, kas nebija, varbūt tajā sociālā komitejā, man liekas, ka visas ārstniecības iestādes vadību labi prezentē, man liekas, savu darbību, ne tikai piepriekšējo periodu, bet arī par nākotnes plāniem. Tiešām katrs pieķēries uz saimniecības sakārtošanai un jaunu darbinieku piesaistei. Mēs arī norunājām par apmeklējumu
pasvināsēm
Rauna. Tā kā, nu, nezinu, man nekās, ka ļoti, jā, ļoti tā, viss notiek pozitīvi.
Kolēģi, kad jautājumi vēl? Jā, jautājumi nav, tad šis, ka mums vajag balsas. Tā, slēdz balsojumu. Esam nobalsojuši par paldies par vien nākamā jautājuma par Irvalda Sarkanās krusts. Būs otrā gada pārskats un pēļus nevajadzīšanu lūdziet.
Arī šis lēmu projekts tika prezentēt jau prezentēts sociālo veselības jautājumu komitejā, kur es vairāk uz zaudējumiem ir patīk un pateikt, ka Irvalda ir noslēgus iepriekšējo gadu un pēļņu 2072 eiro. Šajā gadījumā līdz ko ir sabiedrībai peļņa, tad saskaņā ar mūsu iekšējiem noteikumiem peļņas novirzīšana pieņem ar domas lēmumu. Un tikai dalībnieku sapulcē nolēmts, ka šo peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu sekšanai.
Dacei, laikā jautājums ir, mēs te parādām apšķirot daļā veselos eiro, laimiešo daļu un 60 centiem. 702, kas tam ir apakšē daļā 705,77. Tas ir okay. Labi, vai kolēģiem jautājumu arī Kaspars izstāstījums? Saprotami, pagaļš gadu bija Kasparam problēma, tagad piepildījumi ir diezgan labi un arī ne ar šo Kasparu, bet arī ir iemainīt šeit slimības grupu. Ja sociālām pakalpojumā šī 40 lūdzu iecu 25, tā kā pašlaik Kasparam izskatās diezgan laba situācija. Jautājumi? Ja nav, tad varam pie balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visam pārpaldies. Varim pie samītas kapitāla sabiedrībām, tad Jaunpils pils, 22. Gads.
Jā, 2023. aprīlī sasauca sabiedrības dalītnieku sapulce, kurā apstiprināja 2022. Gada pārskatu. Un Sījā Jaunpils pils ir atrādājusi ar peļņu 12,978 eiro un 22 centi. Un dalībnieku sapulce nolēma virzīt jautājumu izskatīšanai uz komiteju un novirzīt šo peļņu iepriekšējo gadu zaudējumu sekšanai. iepriekšējo gadu zaudējumu nesekti ir 147 187 eiro. Un tā kā Ilze jau minēja, saka, saskaņā mūsu noteikumiem šis te par pēdējus novirzīšanu jāpieņem uz domas lēmumu.
Komitēs arī bija Kristīna, prezentēja Jaunpils pils darbību plānus ar kādu jautājumu. Ja jautājumu iegūtumu nav, varam pie klausošanas. Tā, slēdz klausojumu. Visam paldies pārējām pie nākamā jautājuma. Klaras sabiedrības CIA Šokenbergs pildīs otrā gada pārspētu nevi pēdējās novirzīšanu būtas arī.
Tātad šis jautājums arī tika skatīts izglītības komitejā un tālāk prasīts uz finanšu komiteju. 2023. gada 7. aprīlī tika sasaukta dalībnieku sapulce, tika apstiprināts 2022. gada pārskats. Šlotenbergs pils ir nostrādājis ar peļņu 584,26 eiro, un nolēmis šo te virsīt iepriekšējo gadu zaudējumu sekšanai. Un iepriekšējo gadu nesektie zaudējumi ir
193,737 eiro. Tā bija pils pārvaldniece bija,
kurā tika apstiprināts 2022. gada pārskats un nolēmts Jaunpils KS peļņu 14,404 eiro novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu sekšanai un iepriekšējo gadu nesektie zaudējumi 94,229 eiro.
Pozitīvi, es vienkārši prasu jau, kur Jaunpils elektrību ņem, jo visiem dēļ elektrības sadāvinās.
Viņiem dzīvina visi.
Es jau prasmējot, atšķirībā no pārējām SIA mēs katru mēnesi stiprinājām tarifus, un vēlreiz vien arī pagājušu mēnesi mēs stiprinājām tarifus ar atpakaļījušiem, lai iedzīvotājiem būtu turpmīgi gāju uz leju. Mēs stiprinājām Jaunpils KS tarifus tika apstiprināts domas lēmumu un tika stiprināts ar aktuālajiem elektrības rādītājiem, ņemot vērā šo elektrību iekļaujot nākotnes redzējumā, ka viņa tāda pati būs. Tāpēc mēs katru mēnesi stiprinam pēdējā laikā, šis tarifs iet uz leju, bet tas atkal attiecīgi pretēji citām kapitāla sabiedrībām neradīja šeit sabiedrībai zaudējumus.
Dotam izklājies regulātors un siltumam,
Tā
arī zaudējums šeit, šeit mēs pielēmām pašiem mums būt tādas tiesības atbalstības. Ja valdu pateikus, ka tāda varēja kaut kādu īslēnsi kaut kādā rīkoties, tad šiem atbalstībām kapitāla sabiedrībām praktiski zaudējumi nebūs.
Viņi būtu mazāk vienotrīmīgi. Mūsu gadījumā Jaunpils KS atbilst tas, ka šis tarifs ir apstiprināts ar domas lēmumu. Un mēs aktīvi strādājām arī ar prāmatietu, un tāpēc katru mēnesi praktizējām šos tarifus, kas bija labāks ar izcinājums gan iedzīvotājiem, gan arī pašai Jaunpils KS neradot viņai zaudējumus.
Tā.
Cilvēki
uzreiz
maksāja lielākus rēķinus, pirms pēc
pirms pēc pirms pēc
pirms pēc
pirms
pēc pirms pēc pirms pēc pirms pēc pirms pēc
pirms pēc pirms pēc pirms pēc pirms pēc pirms pēc pirms
pēc
pirms pēc pirms pēc pirms pēc pirms pēc pirms pēc slēdzu balsojumu. Es esmu balsojuši pār, pārējiem pie nākamā jautājuma par Gandalas komunālajiem pakalpojumu 2. Gada pārskatu.
Tā, 2023. gada 5. aprīlī sasauktā dalībnieku sapulce, kurā kopā daļa kurētāja pārstāvis apstiprināja 2022. gada pārskatu. Kandavas komunālajie pakalpojumi 2022. gada ir noslēgusi ar zaudējumiem 34.282 eiro. Tāpēc to šis lēmuma projekts ir sagatavots kā pieņemt zināšanai. Kandavas komunālajā pakalpojumā arī valsts loceklis bija uzaicināts uz vidus un komunālo jautājumu komiteju, kurā viņš arī tad sniedz atbildes uz jautājumiem un prezentēja šo te gadu pārskatu.
Tur ir daļa šķeldas iepirkuma un elektrības. Ir kādi jautājumi iebildumi?
Nesekties zaudējumi, faktiski ir paši kapitāli.
Tā, paliek vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Mākuls pagastā līdšana tiekārt Zemītas pagastā ieguldīšana Gandalas komunāla pakalpojuma.
Jā, lai es saskārtu to Gandalas komunālo pakalpojumu darbību, ir nepieciešams trīs īpašumus ieguldīt viņiem palika kapitālā. Tātad viens nekustamais īpašums ir sūkņu stācija Mākuls pagastā, kas sastāv no Zemes gabala. Ar platību 0,014 hektāri un sūkņu stācijas, kur īpašnieks ir tukuma novada pašvaldība un īpašums ir reģistrēts zemes grāmatā. Nākamais nekustamais īpašums ir attīrīšanas iekārta Zantas pagastā, kas sastāv no zemes gabala platībā 0,8616 hektāriem un divām ēkām, kompresora ēkas un attīrīšanas iekārtām, kas īpašnieks ir arī tukuma novada pašvaldība, zemes tā arī ir reģistrēts šis īpašums un nākamais ir attīrīšanas iekārtas Zemītas pagastā un šis zemes nav reģistrēts zemes grāmatā šis īpašums un viņš sastāv no zemes gabala un stāv esošajām būvēm. Sabiedrība visus trīs īpašums izmanto ūdens saimniecības pakalpojumu nodrošināšanai. Ar pašvaldību nav noslēgts nomas līgums par šo īpašumu izmantošanu. Līdz ar to, izrunājot arī ar Kandavas komunālajiem pakalpojumiem, šis ir labākais risinājums ieguldīt viņiem šos īpašumus pamatkapitālā. Līdz ar to, viens īpašums no sākuma ir jānovērtē, jāieraksta zemes grāmatā, jāreģistrē, tad ir jābeidz īpašumu novērtēšana, un tad būs atkārtots lēmums jau nākamais ar konkrētiem šiem īpašumiem un īpašumu vērtībām, kas tiks skatīts domas sēdē ar ieguldījumu pamatkapitālā.
Kā mēs vēl runājam komitējās, ka izskatās šitie ir vienīgi, ja? Kas nav reģistrēts īpašumu pamatkapitālā. Vai arī jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu.
Šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumiem.
Un saskaņā ar šiem noteikumiem, saņemot visu dokumentāciju, gan no Meliora celtniecības, gan no valsts drošības dienas, gan no būvvaldes, ir pārliecinājusies, ka nekustamais īpašums Smilgas breņķis, kurā ir paredzēts šo te šautuvi veidot, ir Meliora celtniecības pats ir īpašnieks. Būvvaldes norādījums ir tas, ka nekāda būvdarbi būvniecības likuma izpratnē nav paredzēti. Tāpat arī ir, ir atbilstoši ministra kabineta noteikumiem šiem 494. otrajā nodaļā minētajām prasībām dokumenti ir iesniegti. Un ceturtais, saņemot atbildi no valsts drošības dienesta, kurā norāda, ka nav konstatēta iespēja nacionālās drošības apdraudējumu un riski, un iestādi neiedos šautos izvērtēt. Tā kā visi dokumenti atbilst, ir saņemts arī nepieciešamos institūcijas atbildes, tad ir sagatavots pozitīvs lēmums izsniegt atļaut nenoteiktu laiku, neļaut celtniekam otrās kategorijas šautos izveidošanai un gadījumai īpašumā Smilgas breņķi, kas paredzētu termiņu šaušanai pa lidojušiem mērķiem.
Šķīvišiem. Tā, jā, vairs jautājumu nav, tad lūdzu sākam balsojumu par šo. Jā, tam iegūdu nav, tad būs konkurss ar ārstu tukumam. Tukum novadām 2023 nolikuma apstiprināšana. Silvi neredzu.
Labdien, Silvi ir Zumā.
Jā.
Ir aktualizēts konkursu nolikums. Būtiskākās izmaiņas, ka šogad konkurss ir attiecināts uz visu tukumu novadu, iepriekš bija tikai uz tukumu pilsētu, un ir palielināts budžets no 13 tūkstošiem uz 33 tūkstošiem. Tas arī smāja visu problēmu.
Tur, ko mēs pagājuši, kad runājam, kad attiecinām tādus visu novadu. Vai kolēģiem ir jautājumi, ir bildumi? Jā, jautājumi ir bildumi nav, tad
sākam. Paldies. Projekts tiek īstenots Valsts kultūra kapitāla fonda ietvaros teātru mākslas nozares projektu konkursā. Projekta kopējās izmaksas ir 2863 eiro. Valsts kultūra kapitāla fonds atbalsta daļēji un piešķir 2000 eiro. Lai varētu īstenot šo projektu, vēl deju skolai nepieciešam 858,90 €. Un iesniegumā ir lūgts piešķirt pašvaldībai šo finansējumu, lai varētu īstenot projektu un iegādāties šo grību.
Jā, tad kolēģis iegatavot cik lēmums par šo summu, un šī nauda ir atrasts attīstības nodaļas budžetā. Un visi finansējumi ir
iedrīvoti.
Labi, precizējiet, jā. Vai kādi jautājumi iebildumi? Tikai ļoti labi, ka biedrības ir aktīvs un mēģina visu tāpēc finansējumu. Tā, ja jautājumu nav, tad būtu uzsāktam balsot. Tā, un Lailu
lūkšanu. Jā, saņēmas un saimītas kamēr sākuma skolas tirpās iesniegums. Lūdzu pārskatīt izcenojumu par vasaras nometņu rīkošanu, par šo telpu izmantošanu vasarā nometnēm un ir pārreikināt izdevumi šīs sākuma skolas un jaunais maks pakalpojums centrāls ir 3,55 € bijušo 3,20 € vietā. Nu, mums apstiprināt, nu, vasaru.
Viss tāds par to jābūt, tā ir klikts tikai gultas vieta.
Nē, tā auga tikai, viņi daudz savām gultām, savu veļu, mums nav un nav ne, ka mums jānodrošina veļu, kas tā ir tikai tā auga.
Kvadrāt metri. Vai kolēģiem kādi jautājumi iedildumi? Jā, jautājumi iedildumi nav, tad mums palasājumi par sagatavotu lēmu projektu. Slēdu balsojumu. Visi ir nobalsojuši pāri. Paldies pāriem pie nākamā jautājuma par grozījumiem tukumu novada domes. 22. gadu ir sasvētājās decembrā noteikumas numura 89 par atlīdzību un sociālajām garantijām tukumu novada pašvaldībā. Un lūkšu Līnu Cervenu nokomentēt jautājumu.
Jā, ar šiem noteikumiem vien dienā strādājot, ir radusies nepieciešamība precizēt dažas lietas, nebūt arī tāda vienlīdzīgāk visiem no tāda pašādības darba, izstāžu darbinīgiem, un tas, kas ir tagad šobrīd, tas precizējumais ir pār punktā 9.10.3.4.1, kas ir saistīts ar piemaksu noteikšanu par atvaļinājumā, papildu atvaļinājumā. Esošu darbinieku aizvietošanu. Tas ir saistīts ar to, lai būtu šīs te, nebūtu šo pārtraukumus no šīm te atvaļinājumiem, jo ikgadējais atvaļinājums tiek piešķirts kalendārajās dienās savukārt papildu atvaļinājumu darba dienās. Bet ir bieži vien tā, ka būtu tā nevaļķējams kumpa. Tas būtu tas kā precizējums. No otra lieta ir precizēt punktu 95.1.1.1, kas savukārt punktu 95.1.1.2 izteikt jaunā redakcijā, precizējot, ka tas ir iestādē nevis svarīgs notikums, bet svarīgs sasniegums. Jo notikumā, diemžēl, notikums, kas ir iestādes jubilē, nu tā kā nav daudz un liels darbinieku iegūtības, kas ir vienkārši gadskaitis, kas ir pienācis. Savukārt sasniegums, tas ir kaut kas, kur iestādes kolektīvs ir iegūtības pūles, un kas ir vainagojušās ar kaut kādu. Sasniegumu. Tad par to jums var arī pateikt kaut
kādu. Tas ir labs pozitīvs pasākums. Jā, ir sasniegums. Jo tieši tā kā lienu sakrišana nevis tāpēc, ka iesādīja 15-17 gadu, tad ja jūs sasniegs, nezinu, kaut arī skolu grupā dabūt lielā pūcē, bet kas, ka ir tiešām sasniegums, nevis tāpēc, ka iesādīja 15-50 gadus.
Jā.
Tur ir jāmanāk svarīgs pasākums.
Tas būs sasniegs.
Bet idejiski ir tā, ka nevis vienkārši tikai tāpēc, ka atpaļot iestādes jubilēju to līgumu. Pie pirmā punkta vēl atļautos domu pievienot
papildu sapakšu punktu par izmaiņām sabiedrisku attiecību un mārketingu. Nu, tādā jau vakar ir bijušas sarunas, lai šīs noteikti darbu uzlabotu vai pilnveidotu. Šajā nodaļā bija divi sabiedrisku attiecību speciālisti, viens mārketingu starptautisko sakaru speciālists. Tad pēc šīm izmaiņām būtu trīs sabiedrisku attiecību speciālisti, kuriem ir pārkārtības šīs te arī mārketinga un statistiskos sakaru lietas. Lai katram ir gan lai viss tas plauks tā kā nosaks un katrs var atrakoties. Pienākumu pārdot. Un arī šiem cilvēkiem ir mazliet vieglāk viena un otra arī aizstāt krombūtnē, tad viņš jau tā kā drusku to vēl pieredzēs. Un tad vēl viens tā kā mazliet tehnisks labojums, arī šīs nodaļas speciāls tāpēc nosaukumēs punktu, kā bija uzņēmē darbības un NVL konsultants, tur pats šis sedzinieks tā kā saprot, ka viņš vairāk ir speciālisti, līdz ar to šis viens vārds anāk nosaukumā pamainītos un būtu uzņēmēja darbības un NVL speciālistis. Un arī šim cilvēkam nāca mazliet klāt no šīs testas sabiedrisku attiecību lauciņa tā darbība.
Ja tieši par šo pēdējo pieminēto tiešām 0,5 slodis.
Jā, tur ir tikai 0,5.
Un ar to pietiek?
Nu, tur jāļauj tā bundatā, jo...
Jā, man tur ir šodien
spēkā, jo māja, tad
būtu... Uzņēmē darbības speciālisti, nu, un kādreiz bija... Tad ņemam nost to nosaukumā vispār. Savādāks ir tas mums.
Attiecības speciālis, vai katram ir sadalīt šīs te
funkcijas. Vai mēs vietam darīt to darbu vai nē?
Jā, nu tad var arī, tad ir četri šie sabiedrisko attiecības speciālis, kuriem šī
darbības ir noteikti. Bet tas tad ar uzņēmē darbības lietām darbosies.
No,
tas ir attiecības jūtā.
Mātiņu uzskatāms, katram mēs izskatījām ļoti detalizēti, paldies Gundegam, viņi sagatavoja kolēģiem pārunāt.
Tieši
tā, lai viss ir pārskatām. Jā, un šī gadījumā nekas uz budžetas neietekmēs tik daudz kā nosākuma maiņa, tagad būs namata apraksta maiņa. Būs izprotām tie procesi, kurš ar ko nodarbūjām.
Ok,
paldies. Un tad ejam uz priekšu, skatāmies kā tālāk.
Jā, man vēl
vēl. Rīkst uz domu gatavot vēl papildu šo apakšpultu, tad tie ir četri sabiedrisku attiecību speciālisti.
Jā, jā. Vēl viens jautājums par kultūras un sporta nodaļu. Mēs jau tur kādu laicinu atpakaļ runājām par to, ka mums nāk klāt no kandals
no... No pirmā laika uzskatu uzaicinājumu, kā tam izteikt.
Jā, bet šeit jau viņi vēl ir projām smerātās amats arī.
Iepriekš jau.
Kurš tad ir? Šeit ir četri speciālisti tajā nodaļā. Mēs vēl jau projām redzam četri speciālisti.
Paldies, Mārtiņ, ļoti pareizi norādīt strādu. Lienai jāpaskatās.
Jā,
paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā, paskatās. Jā,
Tā, pa pārējiem iepildumu, ja nav sabi. Dienas ēs prigatavo klāsts. Tad uzsākām balsošanu par sekotājumu projektu.
Mēs esam nosaunuši pārkārt no divās.
Mēs
esam uzsākuši
Paņemam 15 minūtes pārtraukumu.